průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
Milí posluchači, vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o zajímavostech ve světě umělé inteligence. Zároveň se ptáme, jak umělá inteligence souvisí s životem člověka a jak se na různé technologie dívat pohledem biblické víry. Jedním z velkých témat, které se často objevuje v souvislosti s volbami, manipulací lidského přemýšlení či ovlivňování veřejného mínění, jsou dezinformace. Ty mají podobu poloprav, překroucených faktů, jejich ohýbání a někdy až vymýšlení si. S dezinformacemi se můžeme setkat nejen v publicistice, ale jsou součástí i posuzování různých jevů, zkoumání historie, otázky ohledně vývoje člověka a jeho místa ve světě a podobně. A dnes se podíváme, jakým způsobem se na vytváření dezinformací, ale také na bojem s dezinformacemi podílí umělá inteligence. O tom nám bude povídat náš host a autor pořadu Marián Možucha, kterého bych chtěl přivítat teď u mikrofonu. Hezký den, Marián.
Ahoj, Peťo, a vítám takisto i našich posluchačů.
S dezinformacemi bojují sociální sítě a jiná média už obrovskou dobu. Ale pořád si myslím, že není vidět nějaký hmatatelný výsledek nebo zlepšení. Čím to je a můžeme vůbec zvítězit nad dezinformacemi?
No, nejdem teraz robiť žiadnu dezinformáciu, takže poviem ti veľmi úprimne, otvorene, je to ťažký boj. A nikto nevie, ako to presne skončí. Práve kvôli tomu, lebo však v podstate aj myslenie človeka je doslova tak nastavené, že oveľa skôr uverí niečomu zaujímavému, niečomu novému, niečomu, čo je tak šokujúce, nad čím potom musí premýšľať, niečo, čo zaujme jeho mysel, než by uveril tomu, čo je taká nejaká jednoduchá pravda, taká nezaujímavá, taká v podstate neakceptovateľná z rôznych dôvodov. No ale prečo to hovorím? Pretože v podstate, keď si zoberieme všetky platformy, sociálne siete, klasické web portály, dokonca aj tlačené médiá a tak ďalej a tak ďalej. Mali vždy nejaký vývoj. V rámci toho vývoja takisto boli situácie, keď boli výslovne zneužité na nejakú propagandu, na dezinformácie, chtiac, nechtiac, a musia voči tomu bojovať. Sociálne siete ako napríklad Facebook, TikTok, Instagram, mnohé ďalšie, ale dokonca aj také tie typické reťazové e-maily. To všetko vlastne sa používa na šírenie alebo dokonca generovanie dezinformácií. A nie, že teraz, odteraz, nie len v spojitosti s umelou inteligenciou, už dávno, dávno predtým, ale samozrejme, umelá inteligencia k tomu v podstate pridala ako keby taký poriadne turbo. Takže existuje tu neustála informačná vojna, ktorá možno ešte dlho rokov potrvá. V podstate venovali sme sa tomu viackrát, tak a vôbec to nie je niečo, čo by zastaralo. Dá sa povedať, že v podstate stále sa vyvíjajú nové protiopatrenia voči dezinformáciám a v podstate stále vidíme, že presakujú do tlače nové a nové informácie o tom, ako sa niečo rozkrylo, ako sa odhalili nové a nové také tie dezinformačné siete web stránok, dokonca kde hackeri pomáhajú infikovať oficiálne web stránky práve takýmto dezinformačným obsahom za účelom vyvolania nejakej paniky, zmeny verejnej mienky a tak ďalej a tak ďalej. Častokrát je to vlastne šírenie strachu. A vidno to aj teraz, vlastne v tomto roku, keď je rok volebný, či už v Európskej únii, vo svete. Prednedávnom napríklad som zachytil informáciu, že vlastne Európsky parlament, Európska komisia a tak ďalej bijú na poplach kvôli jednoznačným, veľmi jasne preukázaným zásahom Ruska do volieb v štátoch Európskej únie. napríklad aj na Slovensku. Ale zatiaľ je umelá inteligencia v podstate len ako keby v úlohe takého poradcu, ale nie je hlavným tvorcom tých dezinformácií, aj keď môže sa to naozaj veľmi rýchlo zmeniť. Prednedávnom robili veľký výskum v Spojených štátoch a zistili, že až 79% všetkých aktívnych voličov, teda myslím v tých prezidentských voľbách, sa naozaj obávajú toho, že obsah, ktorý vytvára umelá inteligencia, to znamená práve tie rôzne deepfakes a dezinformácie, nakoniec budú použité k zneváženiu politických protivníkov, k očierňovaniu a tak ďalej a tak ďalej. Takisto vidíme, a to poviem teraz len jeden z mnohých príkladov, pred niekoľkými rokmi v podstate urobili ako keby takú prípadovú štúdiu, kde si vypočítali, ako a prečo sa vlastne rôznym kriminálnikom chce v podstate rozširovať obrovské množstvo rôznych e-mailov, ktoré sú na šírenie nejakej nenávisti, šírenie nejakého konkrétneho názoru a tak ďalej. Pretože zistili, že ak napríklad sa im pomocou nejakého jednoduchého automatizačného nástroja podarí úspešne poslať zhruba 10 miliónov e-mailov, a to teda hovoríme o situácii v Spojených štátoch, a len 1% z nich prenikne cez tie spam filtre, pretože na to práve umelá inteligencia je priam ako stvorená, že dokáže v podstate obchádzať tieto spam filtre. Na základe toho 1% už vlastne je 100 tisíc obetí. A to môžu byť obete, ktoré podľahnú nejakému podvodu, prípadne nejakej konkrétnej nie na pravde založenej informácii a tak ďalej. To znamená, že tá umelá inteligencia, pokiaľ ju dáme naozaj do takéhoto obrovského meritka, keď hovoríme o desiatkách, prípadne stovkách miliónov adresátov, alebo teda tých, ktorí odoberajú nejaké správy a tak ďalej, a tie, ktoré sú vlastne pozmenené, falošné, ohnuté a tak ďalej, tak vidíme, že v podstate je to obrovský biznis. Takže mnohé dokonca marketingové spoločnosti ako keby presedlali na to, že v podstate vyrábajú falošný obsah. Samozrejme na objednávku, nie sami od seba. A prednedávnom dokonca aj na slovenských technických portáloch sa objavila informácia, ktorá nie je teda priamo zo Slovenska, ale ako preklad existujúcich odborných názorov v komunite, ktorá je napojená na potláčanie dezinformácií, dátových vedcov a tak ďalej, že zhruba o 5 rokov už nebude možné odhaliť tzv. Deepfake, pretože či už hlas alebo obraz bude natoľko kvalitný, že to je jednoducho takmer nemožné ľudskému oku rozoznať, ani pri nejakom vynaloženom úsilí. Už to bude v podstate možné len pod jednoznačnou nejakou forenznou analýzou, veľmi podrobnou analýzou tých daných fotiek, videí a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca nepomáha, alebo zatiaľ nepomáhajú ani metódy, kde vlády, rôzne organizácie, povedzme takisto aj mediálne spoločnosti a výrobcovia inteligentných kamier sa spájajú, aby vytvárali v podstate jednoznačný tlak. Jeden z tých tlakov alebo spôsobov, ako možno teoreticky zabrániť rôznym takýmto polopravdám alebo vygenerovaným klamstvám, sú vodoznaky. Avšak zistilo sa, že práve vodoznaky sú jeden z najľahšie prelomiteľných spôsobov, pretože každá firma, nazvem napríklad SynthID, to je produkt, vodoznakový produkt firmy Google, ktorý sa začal propagovať s tým, že je v podstate neprelomiteľný. Áno, do istej miery to bolo veľmi, veľmi sofistikované. Na začiatku sa to tak zdalo. Po istom čase sa zistilo, že hackeri našli spôsob, ako prelomiť tento vodoznak a vlastne už to nebola ochranná známka, ale pozvanie. Pozvanie do výroby v podstate tzv. Nepriestrelného falošného obsahu. A toto je naozaj veľmi zlé, pretože v podstate v momente, ako hackeri rozoznajú, prelomia práve takúto nejakú digitálnu ochranu, tak tým pádom ako keby sa dostali dovnútra. a tým pádom ako keby získali dodatočné digitálne krytie, že toto je pravé. Takže je to len do istej miery skutočne dobrý spôsob, ako zbrániť svoje výrobky, alebo teda povedať, čo je pravda, čo nie. A potom neskôr sa to stáva vlastne už zbraňou, ktorá je obrátená proti ním. To nie je len Google, to sú aj mnohé ďalšie spoločnosti. Dokonca existujú špeciálne krížové vodoznaky, kde jeden vodoznak ako keby identifikuje samého seba, potom identifikuje niekoho iného a tak ďalej a tak ďalej. Vytvára sa tzv. Vnútorné porozumenie toho, čo vlastne ten vodoznak má chrániť. To znamená, že každý jeden z tých produktov, tých skutočných produktov, ktoré boli nie vygenerované pomocou umelej inteligencie, ale vytvorené naozaj v realite, dostávajú unikátny vodoznak, ale aj ten je po istom čase prelomený, ako vidíme, a potom naozaj zneužitý. Takže môžeme sa spoliehať na svoj zdravý úsudok? Ja osobne si myslím, že častokrát nie. Google napríklad prednedávnom pripravil špecializovaný produkt umelej inteligencie, ktorý nazval SAFE, ako S-A-F-E. Má to samozrejme, to je vlastne len marketingový názov, pod ním je vlastne celá plejáda produktov umelej inteligencie, ktorý má brániť voči rozširovaniu dezinformácií. Samozrejme najprv pomocou overovania textu. Dokonca práve tento produkt sa špecializuje na tzv. Inteligentné overovanie faktov. A je vraj až 25 násobne efektívnejší, než keď to isté robia ľudia. Hovorí sa dokonca, že tento overovač vlastne toho, čo je pravda, čo nie, je, keďže je to dostupný, verejne dostupný kód, otvorený, tak v podstate takéto niečo môže si nainštalovať každý do počítača, prípadne sa pripojiť k tejto iniciatíve. Ale až čas ukáže, do akej miery to bude naozaj efektívne. Vidíme napríklad, že množstvo, dokonca aj mladých ľudí, sa dostalo ako keby na druhú stranu, pretože v záujme toho, že chcú ohúriť niekoho, tak začínajú zneužívať mnohé dostupné produkty na to, aby napríklad svojim spolužiačkám alebo z fotiek alebo z videí svojich spolužiačok vytvorili nejaké nahé fotky. Alebo vytvárajú dokonca takéto nahé fotky političiek, rôznych celebrít a tak ďalej. Častokrát je to záležitosť len nejakého naučenia sa, a potom možno 2-3 hodín práce. Na druhej strane vidíme, že stále tu existuje nejaká šedá zóna. A práve v oblasti umelej inteligencie, tej, ktorá je verejne dostupná, pretože umelá inteligencia napríklad prednedávnom z dielne Ilona Muska, umelá inteligencia s názvom Grok, prednedávnom pomocou sofistikovanej metódy uvoľnila vlastne informácie, ako zostrojiť bombu, ako ukradnúť auto a dokonca ako bez nejakého vážneho podozrenia uniesť deti. To sú dosť závažné pochybenia, ale zistilo sa, že podobným spôsobom, ako dokázali sa v podstate prelámať alebo vlámať do tohto Groku, keď tú istú metódu použili na rôzne ďalšie verejne dostupné modely, tak zistili, že Grok je síce najľahšie prelomiteľný, ale za ním v zápäti idú mnohé ďalšie. A aj dokonca verejne známe. Nejdem tu teraz spomínať všetky, pretože to naozaj nie je teraz potrebné. Ide však o ten princíp, že umelá inteligencia nám síce môže pomôcť zabrániť nejakým dezinformáciám, ale na druhej strane ona sama nie je imunná voči práve tomu, aby nechtiac vlastne generovala škodlivý obsah, zámerne pozmeňovala fakty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj je to vojna, ktorá bude trvať veľmi, veľmi dlho.
V dnešných průsečících si povídáme o dezinformacích a o způsobech, jak podvrhnout nějaký obsah. Nedávno jsem viděl video, které umělá inteligence vytvořila z fotek a k té fotce přidala pohyb, mimiku a hlas tak, aby odpovídal pohybu mrtvů. A vypadalo to dost přesvědčivě, i když se trošku dalo poznat, že něco tam nesedí. Jedná se v tomto případě o deepfake, nebo je to jen taková nevinná zábava?
Ťažko ti to na to teraz poviem, pretože každý môže mať inú motiváciu. Pre niekoho je to naozaj také krátenie si chvíle. Niečo, že vyskúšam si, čo dokážem čo moja inteligencia dokáže v nejakej kombinácii práve s tou umelou inteligenciou. Mnohí práve naopak sa snažia presne tento princíp využiť na to, aby z toho mali nejaký zisk. To znamená niekoho vydierať kvôli tomu, že urobia nejakú fotku a tá fotka nakoniec bude svedčiť proti niekomu, ako keby také, že niečo urobil zle. Každý má nejaký motív. Samozrejme, že keď ide o takú tzv. Neškodnú metódu, akože oživia niekomu fotografiu, znie to naozaj nevinne, ale ono vlastne ten výskum sa bude posúvať ďalej a ďalej a ďalej. A vidíme to, že to už sa posúva spôsobom, vytvárajú sa avatary, vytvárajú sa komiksové ilustrácie z toho istého, z tej istej fotky. Dokonca niektoré aplikácie ponúkajú možnosť, že fotka nejakého človeka nakoniec vygeneruje niečo, čo je vlastne ako keby rekonštrukcia toho, ako ten človek vyzeral pred 5, 10, 15 rokmi, alebo dokonca ako jednoročné alebo dvojročné dieťa. Takže existuje tam množstvo ďalších spôsobov, ako zmeniť tú realitu. Alebo pozmeniť do istej miery neškodne, ale potom za tým môže byť mnoho, mnoho jednoznačných zámerov škodiť. A veľmi osobne by som teraz chcel spomenúť dosť známy produkt menom Sora, čo je produkt OpenAI, čo je vlastne krátke, zatiaľ iba krátke video. Zhruba minútové na základe nejakého textového promptu, ale môže byť to skombinované aj s niečím, čo je dostupné na internete, napríklad s fotografiou niekoho. Lebo dá sa vlastne podhodiť, že z tejto fotky mi vytvor nejaké video, kde tento človek alebo táto tvár robí to a to. A tu už sa dostávame niekde na veľmi, veľmi tenkú plochu, veľmi klzku, pretože tým pádom vlastne ten, kto dokáže sa prelomiť do tých existujúcich produktov umelej inteligencie, nakoniec zvládne aj to, aby takúto Soru alebo nejaké iné produkty bez nejakých veľkých problémov zneužila na niečo iné, na čo bola pôvodne určená. A jednominútové video, kde niečo, niekto robí nejakú zakázanú činnosť, napríklad krádež, vraždu, alebo že napríklad prejde autom nejaké dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností, tých škodlivých je obrovské množstvo. Tak vlastne toto môže spustiť lavínu, obrovskú lavínu, kde každý niekoho vlastne chce očierniť, poškodiť.
Další takovou oblastí dezinformací, o ktoré sme mohli slyšet v poslední době, je generování hlasu na základě nějaké krátké ukázky. Tady si myslím, že prostor k té manipulaci je mnohem větší, protože když nám někdo zavolá, přijmeme hovor a tam slyšíme nějaký hlas, tak máme na posouzení pravdivosti pouze jeden smysl a to je sluch. Jak je vůbec možné takový podvod rozpoznat?
To máme velmi těžké, ano. Pretože ten zvuk počujeme a to je asi všetko, čo dokážeme v tej chvíli urobiť. Nemáme nejaký nástroj na analýzu, spektrálnu analýzu toho zvuku, ktorý počujeme. Je to veľmi autentické a nemáme moc času na rozmýšľanie, pretože vlastne pomocou toho hlasu niekto s nami interaguje a chce odpoveď od nás v momente. Mnoho takýchto podvodov vlastne, aj sa to odborne volá phishing, to znamená video phishing, čo je vlastne kombinácia obrazu plus zvuku, ale ten zvuk je tam naozaj najdôležitejší. Ten nakoniec presvedčil mnohých ľudí, aby odovzdali peniaze niekomu. Niekomu známemu, príbuznému. Prípadne to boli ľudia, ktorí boli zodpovední vo firme za financie a kvôli tomu, že ich oslovil cez nejaký telefón alebo cez nejaký videotelefón, videohovor, povedzme ich riaditeľ, takzvaný riaditeľ, tak potom previedli peniaze na nový, neexistujúci, nejakú novú faktúru, na nejaký nový účet bankový a tak ďalej. Malo to naozaj veľmi zlé následky. Takže osobne to vidím ako jeden z tých najnebezpečnejších spôsobov použitia aplikácie práve takéhoto niečoho nepravdivého, nejakého zvodného, v podstate škodlivého. A tu by som si dovolil znovu zájsť do písma. Pretože v Božom slove je veľakrát taká výzva, nepodľahnite nepravde, klamstvu. Dávajte si pozor na to, čo počujete, na čo hľadíte, overujte si. Dokonca je tam napísané niečo, čo mnohí ľudia si nechcú ani tak nejako priznať. Satan sa pretvaruje za anjela svetla. Mnohí verejne známi ľudia sú v podstate len obyčajní vykonávači vôle niekoho iného. Tak by sme si mohli preložiť tento biblický verš. Pán Ježiš, napríklad, keď si to tak vezmeme, a to teraz budem hovoriť z takej druhej strany, pre mnohých jednoducho v momente, keď išiel na kríž, keď jeho tvár bola zničená pomocou palicovania, jeho celé telo vlastne bolo ničené od toho bičovania a tak ďalej. A ukrižovania samého. Pre mnohých jednoducho bol niekto, na koho sa nechceli ani pozrieť. A predsa to bol on a aj je ten, ktorý priniesol záchranu človeku. Pán Ježiš napríklad hovoril, že ja som ten pravý pastier. Moje ovce počujú môj hlas a nejdu za iným pastierom, idú za mnou. Poznajú ma. Je dokonca v Božom slove tak písané, že ten, ktorý svoje srdce nechráni a ktorý v podstate sa vydáva do tých rôznych zvodov bohatstva, trápení tohto sveta a starosti, udusuje slovo, ktoré do neho bolo vsiate, býva bez užitku. A ono to v podstate súhlasí s tým, že pomaly, ale pomaly sa otupuje, opúšťa zdravý rozum a dobrovoľne sa podáva zlému. To znamená v podstate všetkému tomu škodlivému vplyvu sveta. To nie sú len názory, ale vlastne celý život. Vidíme to dokonca práve na farizoch, o ktorých je reč na mnohých miestach v evanjeliách. V jednom mieste u Matúša v 27. kapitole sa píše, to už je potom, ako pán Ježiš zomrel. Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil, po troch dňoch vstanem. To povedali Pilátovi, veľkňazi, farizovia, zákonníci, keď za ním prišli. Počas Veľkej noci, počas tých sviatkov. Pretože pána Ježiša označili za zvodcu a oni sa rozpamätali. Vedeli, že čo by mohlo nastať a preto chceli tomu zabrániť. Ale keď sa to stalo, keď anjel odvalil kameň od hrobu, ktorý bol zapečatený, a oni veľmi dobre vedeli, že v tom hrobe je pán Ježiš uložený, tak naraz urobili všetko preto, aby to zakryli. A naozaj v tomto prípade je vidno, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Takže mohli by sme naozaj o tom hovoriť skutočne, skutočne veľa, ale tento zápas s pravdou je tu od začiatku tohto sveta. Od momentu, kedy človek mal ešte šancu rozlíšiť medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom. A keď neustrážil práve toto rozoznávanie, keď dovolil, aby ho Satan presvedčil o zjavnej hlúposti, o zjavnom blude, že to je pravda, tak naraz stratil presne tento cit. Teraz je pod mnohým vplyvom mnohých ľudí. Jediným spôsobom, ako z tohto zvodu, tohto sveta, zvodu, kde ktokoľvek ho o niečom presvedčí, čo nie je pravda, je to, že ide k základu. Ide k pánu Ježišovi, ktorý veľmi jasne povedal o sebe, že ja som tá cesta, tá pravda a ten život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Nemôžeme si dovoliť mať dve pravdy. Neexistujú dve pravdy. Skutočnou pravdou pre náš život, pre život každého jedného človeka je pán Ježiš. Určite budeme mať ešte mnoho situácií, kde budeme čeliť veľmi presvedčivej nepravde. Ale je tu niekto, kto je dokonalou pravdou, kto sa nemení a ostane pravdou po celú večnosť. K pánu Ježišovi môže každý prísť, ten, kto ho hľadá. Ten, kto chce poznať možno aj nepríjemnú pravdu o sebe, možno aj nepríjemnú pravdu o iných, ale túži naozaj poznať, ako to naozaj je. Nech ide k nemu. Poď k nemu, pretože tam skončí ten tvoj zápas s dezinformáciami, s nepravdou, s tmou, ktorá je s tým všetkým asociovaná. Tam je naozaj skutočná pravda, ktorá ťa oslobodí a ktorou, pomocou ktorej potom môžeš žiť vo svetle, v tom svetle, do ktorého ťa Boh volá.
A tím končí dnešní povídání o dezinformacích a umělé inteligenci, které jsme měli na Rádiu 7. Přejeme vám, abyste hledali pravdu, stáli na ní a nedali si ji nikým a ničím vzít. A nebo, jak si říkal Marián, citoval si Janova evangelia, kde Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými, což znamená, že pak už nebudeme otroky různých názorů a dezinformací, které se nám tento svět snaží vnutit. Je pravda, že hledání a poznání pravdy vyžaduje často úsilí, ale výsledek stojí za to. Stáváme se svobodnými a nezávislými na propagandě a dezinformacích. A tak vám přejeme krásný a požehnaný den v pravdě a těšíme se opět na slyšenou na Rádiu 7. Naschledanou.
Dovidenia.
Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.